Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Германіі на жаданні папы Бенедыкта XVI, які наведае гэтую краіну ў верасні 2011 года, перагледзіць праграму візіту, каб прыдаць яму большы экуменічны акцэнт, чым гэта прадугледжана цяперашняй праграмай. Аб гэтым паведаміў прэс-сакратар нямецкага епіскапата Матціяс Коп. Біскупская канферэнцыя з задавальненнем прыняла гэтае пажаданне папы і будзе ажыццяўляць яго, сказаў спадар Коп. Перагледжаная праграма візіту Бенедыкта XVI ў Германію будзе прадстаўлена ў канцы наступнага тыдня на пасяджэнні ў Падэборне, прынамсі ў агульных рысах. Пытанне, дзе і якім чынам экуменічны акцэнт павінен быць рэалізаваны, папа пакідае арганізатарам.